Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Σας άκουγα που μιλάγατε για την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Σάμο και στην Ικαρία και δεν αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό. Σε ένα νησί το οποίο είχε βουλιάξει επί ΣΥΡΙΖΑ, με μια δομή μέσα στην πόλη της Σάμου στο βαθύ, με χιλιάδες ανθρώπους να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες, σε αυτοσχέδια καταλύματα, πλέον στη Σάμο λειτουργεί η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή εδώ και ένα χρόνο, χωρίς κανένα πρόβλημα για την τοπική κοινωνία, και έχει και αποσυμφορήσει την πόλη και προσφέρει πλέον συνθήκες και αξιοπρεπούς αλλά και ασφαλούς διαβίωσης στους ζητούντες άσυλο.
Μάλιστα. Επειδή θέλω να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και να μην μπούμε σε μια προεκλογικού τύπου αντιπαράθεση, δεχτώ το σχόλιο από εσάς.
Είναι μια παρατήρηση πάνω στο ρεπορτάζ.
Να πω την αλήθεια, επειδή δεν έχω ακούσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορώ να απαντήσω τίποτα, το ακούσαμε. Θέλω να σας πάω κατευθείαν στο ζουμί της ιστορίας. Και το ζουμί της ιστορίας είναι αν από εκεί που είχαμε μειώσεις έλευσης προσφύγων, παρανόμων μεταναστών στα νησιά μας και στον Εύρο, έχουμε τώρα αύξηση. Και αυτό που λένε κάποιοι ηρωές που έρχονται την Τουρκία και εργαλειοποίηση από την πλευρά του Ερντογάν του προσφυγικού.
Πέρυσι ήταν η χρονιά με τις χαμηλότερες ροές στη δεκαετία. Φέτος μάλλον θα είναι η δεύτερη καλύτερη χρονιά από άψη ροών στη δεκαετία. Σε σχέση με το 2021 υπάρχει πράγματι μια αύξηση, αλλά ακόμα αυτό είναι, μας κρατάει πολύ πιο χαμηλά από τα επίπεδα όλων των προηγούμενων ετών.
Σημαντική αύξηση.
Είναι σημαντική αύξηση γύρω στο 50% αλλά σε μια πάρα πολύ χαμηλή βάση, 8.500 αφίξεων πέρυσι. Σας θυμίζω το 2015 είχαμε 1 εκατομμύριο αφίξεις και το 2019 είχαμε 72.000 αφίξεις. Το περσινό 8.500 ήταν ένα νούμερο πάρα πολύ χαμηλό. Φέτος μπορεί να είμαστε γύρω στις 14 με 16.000 αφίξεις.
Θεωρείτε αυτόν τον αριθμό διαχειρίσιμο?
Είναι διαχειρίσιμος και οι δομές φιλοξενίας και η υπηρεσία ασύλου και όλες οι διαδικασίες μας, ένα τέτοιο αριθμό μπορούν να το διαχειριστούν. Θέλω επίσης να τονίσω και το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν φύγει από την Ελλάδα πολύ περισσότεροι από ό,τι έχουν έρθει. Οι εκτιμήσεις είναι για αφίξεις την τριετία περίπου 80.000 και περίπου 130.000 έχουν φύγει από τη χώρα μας. Άρα ουσιαστικά σε σχέση με το 2019, ως αναφορικά με το μεταναστευτικό, υπάρχει μια αποσυμφόρηση όχι μόνο των νησιών, εκεί είναι πάρα πολύ αισθητή, αλλά και της υπηρετικής Ελλάδος. Σας θυμίζω είχαμε 121 δομές στην χώρα συνολικά πριν από 3 χρόνια. Σήμερα έχουν μείνει 34.
Μάλιστα. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το ξέρετε, να πω για τους φίλους ακροατές που ήδη ξεκίνησαν να στέλνουν μηνύματα, ότι το φαρμακονήσι, για παράδειγμα, στο οποίο έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις, κύριε Μηταράκη, αφορά περισσότερο το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έτσι.
Και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Και η απόφαση, η καταδικαστική που βγήκε για τη χώρα μας, αφορά το λιμενικό κατά βάση.
Αφορά πράγματι τον τρόπο που είχε χειριστεί μια επιχείρηση έρευνα και διάσωση στο λιμενικό σύμφωνα με αυτό που γράφει η απόφαση. Θα τονίσω πάντως, επειδή έχω ακούσει και μια μεγάλη παραπληροφόρηση, ουδέποτε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μιλάει για επαναπροωθήσεις ή για οποιοδήποτε παράνομη ενέργεια της Ελλάδος του 2014 αναφορικά με το θέμα του μεταναστευτικού.
Θέλω να πάμε, στο ζουμί όμως, κύριε Μηταράκη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βγάζοντας τις αρμοδιότητες από τη μέση, ποιος ή τι, δηλαδή μιλώντας, εσείς είστε και χιώτης και το ξέρετε καλύτερα από μας. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, πώς αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους από τη στιγμή που αποφασίζει ο Ερντογάν να αυξήσει τη ροή το 50% που μας είπατε, ακόμα και αν αυτό το 50% είναι πολύ λιγότερο από ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως σε σύγκριση που κάνατε σήμερα το 19. Πώς τους αντιμετωπίζεις? Επίσης, παρίστανται οι Ευρωπαίοι, Frontex κλπ. Έτσι ώστε να μην είναι ο λόγος μας και ο λόγος τους μονάχα, αλλά να υπάρχει και μια εντός ή εκτός αγωγικών αξιόπιστη μαρτυρία.
Σε όλα τα νησιά καταρχήν υπάρχει παρουσία της Frontex. Δεν υπάρχει νησί στο οποίο δεν υπάρχουν μονάδες που ανήκουν σε άλλα κράτη-μέλη και έχουν διατεθεί για τις ανάγκες της Frontex και τη φύλαξη των συνόρων. Επίσης θέλω να σας πω ότι είναι δεδομένο, και το είπε και προχθές και η Ευρωπαϊκή Επίτροπο, η κυρία Γιώχανσον, σε ένα tweet που έκανε, ότι είναι αυτονόητο το δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους να προστατεύει τα σύνορά της, και αυτό σημαίνει να μην επιτρέπει παράνομες εισόδους ή στα χεσαία ή στα θαλάσσια σύνορα, και αυτό κάνουμε και στον Εύρο και στη θάλασσα. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν πρόκειται να ξαναγίνουμε μία πύλη εισόδου για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν μέσω Ελλάδος να περάσουν και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Σπύρος που μας άκουγε και λίγο πριν βγείτε, εσείς μάλιστα έστειλε και ένα σχόλιο για το τρένο στην Κομωτινή. Ξανά έστειλε τώρα μήνυμα που μας ακούει και λέει: έρχονται πρόσφυγες και μετανάστες στη Ροδόπη και, στο Βόρειο Ευρώπη, τη Βουλγαρία. Έχουν αλλάξει και δρόμους, γίνεται και διαφορετικά η απόπειρα να μπουν στη χώρα?
υπήρχε πάντα ένα θέμα μικρών ροών από τη Βουλγαρία, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να περάσουν το φράχτη του Εύρου, περνάνε από την Τουρκία στη Βουλγαρία, από τη Βουλγαρία μπαίνουν στην Ελλάδα και κατά κανόνα αυτοί φεύγουν αμέσως και ξαναπερνάνε από τη Βόρεια Μακεδονία με σκοπό να περάσουν στη Κεντρική Ευρώπη και να πάνε προς Γερμανία. Αυτές οι ροές καταγράφονται από τη Frontex, είναι αυτό που λέμε ο διάδρομος των Δυτικών Βαλκανίων και φέτος έχει μια σημαντική αύξηση αυτός ο διάδρομος. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι περνάνε μέσω Βουλγαρίας, Ελλάδος, Βόρειας Μακεδονίας. Δεν μένουν στη χώρα μας, ούτε καταγράφονται γιατί δεν συλλαμβάνονται. Βέβαια κάθε μέρα υπάρχουν συλλήψεις. Δεν είναι στα βόρεια σύνορά μας, υπάρχουν συλλήψεις και αυτές υπολογίζονται στον αριθμό που σας έδωσα.
Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα. Ιωσήφ, βλέπω μελετάει περισσότερα τα μηνύματα των ακροατών για να τα βάλουμε στην κουβέντα. Είναι καθαρά πολιτικό. Επειδή εγώ διάβασα την απόφαση του, που αφορά την υπόθεση Φαρμακονής 14 και είναι καταδικαστική, γιατί μιλάει για δολοφονίες, για pushback επί της ουσίας και τα λοιπά.
Δεν μιλάει για pushback, λέει συγκεκριμένα ότι δεν προκύπτει ότι ήταν επαναπρόσθεση. Το λέει ξεκάθαρα.
Ναι, αλλά πώς.
Η απόφαση λέει ότι έγινε ένας κακός χειρισμός της επιχείρησης διάσωσης.
Η ερώτηση, ξέρετε ποια είναι, από την πλευρά μου τουλάχιστον και έτσι όπως το καταλαβαίνω. Και αν το καταλαβαίνω λάθος, σας παρακαλώ να μου διορθώσετε. Τότε υπήρχε μια πολιτική από την Ευρώπη που ήταν στη λογική των ανοιχτών συνόρων. Η Γερμανία πήρε πάνω από 1 εκατομμύριο, κυρίως από τη Συρία, και πάει λέγοντας το πράγμα. Τότε λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αφού έχουμε αυτή την πολιτική, η λογική της αποτροπής του να μπει στα σύνορα, να περάσει στα σύνορά μας, μπορεί και να μην είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε. Σήμερα που υπάρχει μια πολιτική κλειστών συνόρων και που είναι πολύ δύσκολη πια η προώθηση των προσφύγων και των μεταναστών σε άλλες χώρες, εξακολουθεί να αφήσετε το ίδιο απαγορευτικό, να το πω έτσι, και με την ίδια ένταση.
Κοιτάξτε, καταρχήν πέρα της ρητορικής της Γερμανίας που πράγματι κάποια περίοδο έδειξε ότι έχει μια διάθεση να υποδεχθεί ένα μεγάλο αριθμό ετούντων άσυλο, η πραγματικότητα στην Ευρώπη είναι ότι από τη δεκαετία του 90, από τον περίφημο κανονισμό του Δουβλίνου, που παρότι πολιτικά όλοι λέμε ότι έχει πεθάνει το Δουβλίνο, αλλά νομικά αυτό είναι το πλαίσιο που καθορίζει τις δευτερογενείς ροές, παραμένει ένα καθεστώς που η Ευρώπη δεν επιτρέπει αυτό που ονομάζεται μετακινήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα καθεστώς απόλυτα τιμωρητικό και για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες ροές. Θα σας πω, η χώρα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα με μεγάλη διαφορά είναι η Κύπρος, η οποία έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα πλέον αφίξεων από τα κατεχόμενα. Δυστυχώς λοιπόν ακόμα υπάρχει αυτή η λογική του εγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών στις χώρες πρώτης υποδοχής και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό που πριν από λίγες εβδομάδες το Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο δέχτηκε για πρώτη φορά την έννοια της αλληλεγγύης και των μετακινήσεων ως βάση του νέου συστήματος ασύλου, αλλά να είμαι ειλικρινής, είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτό που τα κράτη πρώτης υποδοχής επιδιώκουμε, δηλαδή μια πιο ελεύθερη μετακίνηση ετούντων άσυλων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξέρετε, για μένα είναι, δημιουργείται ένα διέξοδο. Από τη μια πλευρά λες, εγώ δεν θα πάρω, εγώ που είμαι ο Ούγγρος για παράδειγμα, φέρνω το πιο γνωστό παράδειγμα, δεν θα πάρω καθόλου από τους ανθρώπους που έρχονται στις χώρες πρώτης υποδοχής, εν προκειμένου την Ελλάδα. Εσύ δεν πρέπει να κάνεις pushbacks, γιατί είναι απάνθρωπα και είναι. Δεν πρέπει, ξέρω εγώ, να αποτρέπεις με όπλα ή οποιοδήποτε άλλο βίαιο τρόπο αυτούς που έρχονται από τον Εύρο. Αλλά το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό κατά τα άλλα. Ενώ
υπάρχει ένας διαχωρισμός.
Μένει σε σένα.
Να είμαστε λίγο δίκαιοι. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Υπάρχουν κράτη τα οποία δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε μηχανισμό αλληλεγγύης, τα οποία όμως είναι απόλυτα σύμφωνα σε μια αυστηρή πολιτική φύλαξη των συνόρων. Υπάρχουν και κράτη τα οποία από τη μία η ρητορική τους είναι υπέρ των δικαιωμάτων, από την άλλη στην πράξη όμως. Δεν δέχονται να συμμετάσχουν.
Περισσότερο για αυτό το δεύτερο μιλάω, κύριε Μηταράκη. Γιατί για μένα είναι απολύτως υποκριτικό, όπως το λέτε. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ναι, παιδιά, εμένα με ματώνει η καρδιά μου όταν διαβάζω αποφάσεις, ας πούμε, σαν και αυτή για το Φαρμακονήσι. Και οι εικόνες που βλέπουμε κατά καιρούς με ανθρώπους να θαλασσοπνίγονται δεν είναι ανθρώπινες. Δεν τις σηκώνει, ρε παιδί μου, όχι ο δυτικός πολιτισμός. Δεν τις σηκώνει κανένας άνθρωπος. Απ' την άλλη, βλέπεις αυτή την υποκρισία. Όχι, μην κάνεις pushbacks, αλλά και αν έρθουν εκεί, κράτησέ τους γιατί εγώ δεν τους θέλω. Εντάξει. Αυτό κάποια στιγμή νομίζω πρέπει να τελειώσει.
Αυτό είναι μια μεγάλη υποκρισία που υπάρχει και αυτό όμως καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη φύλαξη των συνόρων μας. Δηλαδή, εμείς τελικά, αν δεχτούμε ένα τεράστιο κύμα ροών όπως δεχτήκαμε το 2015, δεν έχουμε την βεβαιότητα, το αντίθετο μάλλον, ότι η Ευρώπη θα κινηθεί για τις μετακαταστάσεις.
Ήρθε και μια πολύ ωραία ερώτηση που δεν είναι στο κλίμα που συζητάμε και με αυτή κλείνουμε και σας παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση. Η ερώτηση αφορά τα παιδιά που βλέπουμε να πρωτεύουν. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ένα από αυτά τα παιδιά ήταν εκεί, από τα δικά σας τα μέρη.
Από τη Μυτιλίνη,
Λοιπόν, είδαμε τον νεαρό Ιρανό να είναι αριστούχος, έτσι. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, με εξαίρεση την έκθεση που έγραψε ένα 14, τα άλλα του ήταν πολύ κοντά στο 20. Με τα παιδιά αυτά που έρχονται, τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί βλέπουμε μόνο τις εξαιρέσεις? Δηλαδή, βλέπουμε τους αντετοκούμπο αυτού του τόπου και δεν βλέπουμε τα άλλα παιδιά να εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία?
Καταρχήν, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Σας θυμίζω δεκαετία του 90 το μεγάλο θέμα με τους σημειοφόρους που είχαμε παιδιά που είχαν έρθει πρώτη γενιά μετανάστες.
Οδυσσέας Τσενάη.
Και όχι μόνο, δεν ήταν ο μόνος.
Θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
Τα οποία είχαν έρθει με τεράστια ενέργεια, με τεράστια διάθεση για σκληρή δουλειά και είχαν αριστεύσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βιώνουμε αυτό ως κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε με τις δομές της παιδείας, τις δομές φιλοξενίας, να στηρίξουμε τα παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν και αυτά τα παιδιά που αριστεύουν, αντιλαμβάνεστε, θα μείνουν στη χώρα μας.
Δεν πρέπει και τα άλλα παιδιά να μένουν?
Κοιτάξτε, πρέπει να μένουν όλοι όσοι δικαιούνται να μείνουν στην Ευρώπη.
Η αριστεία είναι το διαβατήριο, δηλαδή.
Υπάρχει ένα μεγάλο ηθικό δίλημα εδώ πέρα. Δεν μπορείς να επιτρέψεις τα κυκλώματα λαθροδιακινητών να επιλέγουν ποιοι θα έρθουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της με ένα πιο οργανωμένο τρόπο. Σας θυμίζω πέρυσι η Ελλάδα δέχτηκε 850 Αφγανούς μετά την κατάρρευση του καθεστώτος της Καμπούλ με ανθρωπιστικές βίζα. Ήρθαν γυναίκες οι οποίες πράγματι θα κινδυνεύανε λόγω της θέσης τους σε κυβέρνηση, βουλή, δικαιοσύνη από το νέο καθεστώς. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ανοιχτή, αυτό το πιστεύουμε. Αλλά δεν μπορούν οι λαθροδιακινητές να είναι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι και διαλέγουν ποιος τελικά θα έρθει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το μεγάλο ηθικό δίλημα της Ευρώπης.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μηταράκη, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή σας μέρα.